Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Tenisové stopy. Dnes netradičně v neděli, ale ten týden se nám tak trochu posunul, protože finálové zápasy na okruzích WTA a ATP byly v sobotu. Dneska už začal první Grand Slam tenisové sezóny Australian Open, takže to všechno v dnešním díle rozebereme. Já se omlouvám, dneska jsem tady měl puštěnou naši tenisovou stopu a začal jsem na sebe mluvit, no nevadí. Samozřejmě vás všechny zdravím, kteří nás sledujete právě teďka na YouTube, anebo i vás, kteří si nás pouštíte ze záznamu, ať už na YouTube nebo na různých podcastových platformách. A dneska zde zdravím taky svého kolegu Davida, dneska tady budeme tak ve dvou, ale myslím si, že Martina nahradíme a že možná zvládneme i říct tu tenisovou stopu, která ale nebude v Melbourne tak velká, jak ta česká. Ahoj Davide.
Ahoj Davide, zdravím všechny posluchače a věřím, že to zvládneme takhle ve dvou.
Na začátek bych chtěl říct, že partnerem tohoto podcastu je tenisový obchod tenniszone.cz, tenis s dvěma no, a který v současné době nabízí kolekci právě k prvnímu Grand Slamu tenisové sezóny, kterým je Australian Open. A na tuto novou kolekci k Australian Open můžete využít náš 7% slevový kód Tiebreak s velkými písmeny, psáno anglicky, takže tiebreak. A kód se nevztahuje akorát na tenisové míče, vouchery a zlevněné zboží. Takže pokud znáte nebo nakupujete na Tennis Zone, či případně se chcete podívat na zajímavé oblečení, já jsem se díval, Davide, je tam teďka tam, nevím, jestli třeba se díval na Tennis Zone nebo znáš Tennis Zone, ale teďka celkem hezká kolekce, myslím, Adidasu k Australian Open. Viděl jsem třeba Jelinu Svitolinu, která dávala právě z Melbourne fotky právě i se svou dcerkou v té nové kolekci Adidasu a ta se mně poměrně líbí, ta světle taková žluto-zelinkavá.
Jo, tak Adidas, Nike, máš vždycky pěkný kolekce tady k těm velkým turnajům. Mně se docela líbily, teďka samozřejmě Hydrogen, ten už teďka moc nevím, jestli oni ho tam zrovna mají, myslím, že něco tam taky měli a líbí se mi docela Australian brand. Měl to třeba Hinek Barton na Extralize, což se mi jako hodně líbilo, nosí to třeba Dušan Lajovič, takže mně se líbí i tyhle takový jako netradiční značky, hlavně jenom teda tenisový, který se specializují na to tenisové oblečení a takový netradiční barvy, takže myslím si, že mají tam jako velice, velice kvalitní a velký výběr, takže rozhodně neváhejte se tam podívat.
Takže děkujeme Tennis Zone, že se stal partnerem našeho podcastu a všechny informace, které jsem vám zmínil, tak naleznete i pod tímto videem, takže tam je i přesné znění toho tenisového kódu a na co všechno můžete právě kód Tiebreak a 7% slevu využít. Teďka se pojďme podívat na to, co nás v dnešní tenisové stopě čeká, těch témat, hlavně pozitivních, Davide, bude hodně, protože to první velké téma, které tu rozebereme, tak je první titul Jirky Lehečky na tenisovém okruhu WTA po parádním finále, musím říct, s Jackem Draperem v Adelaide. Pak se podíváme také na další turné, které se odehrály v Adelaide, hrály i ženy, tam vyhrála Jelena Ostapenko, která se dostala po dlouhé době do světové desítky, takže se podíváme i na lotyšskou tenistku. Potom si nastíníme kvalifikaci Australian Open, ze které nakonec prošli do hlavní soutěže čtyři Češi, dva muži, dvě ženy. Podíváme se taky na nová pravidla, které dohodly ATP a WTA ohledně denního programu. A no, tím posledním velkým tématem je samozřejmě start prvního Grand Slamu tenisové sezóny, na který jsme tak nějak všichni od začátku roku čekali. Máme tu, Davide, první komentáře, tak se dneska nestraděčně vrhneme do tenisové stopy komentáři. Píše nám Josef Nudera. Josefe, zdravíme. Píše nám hezký večer, kluci, měl bych dotaz. Jak vidíte šance Brandy být v sezóně v žebříčku nad Lindou? Přeci jen se jí teď na Australian Open daří a Linda bude obhajovat hodně bodů v průběhu sezóny. A ještě to doplním druhým dotazem, kterým bych dal možná přednost, protože se týká Jirky Lehečky. Jestli myslíme, že Jirka Lehečka bude mít výsledkově lepší kariéru než Kuba Menšík. Vím, že jsou to těžké dotazy, ale budu rád, když k ním povedete nějakou debatu. Přeji všem Čechům. Tak Davide, možná prvně začneme Jirkou, protože to bude takové naše první velké téma. Tak Jirka Lehečka versus Kuba Menšík. Asi těžké to tak predikovat, že jo? Přece jenom oba dva. Zaprvé jsou to mladí hráči, mají toho hodně před sebou, že jo? Kuba Menšík teprve se rozkoukává na tom okruhu, můžeme říct. Jirka Lehečka už toho má víc za sebou, ale asi, kdybychom to měli říct, tak jako obecně můžeme porovnávat, kdo by mohl mít lepší kariéru, ale myslím si, že v obou český tenis má po dlouhé době vlastně od Tomáše Berdycha poprvé vlastně takové hráče, ke kterým vzhlížíme, že by se mohli jednou dostat do té top 15, top 10.
Souhlasím, je to tak, jak říkáš, jo. Nejde to úplně asi porovnávat tyhle ty dva hráče, protože oba dva mají trošku rozdílný styl, oba dva jsou jiný typově. Myslím si, že samozřejmě Kuba Menšík je tam dřív na tom okruhu, takže nevím, o kolik, že jo. Kubově teďka čerstvě, že 18, Jirka ten si tam dostal někdy až, no, a jako, no, už tam hraje nějaký rok, dva, že jo, na tom okruhu. Jirka se na tu challengerovou úroveň nebo na ty místa, kde je teďka Kuba dostal, tak zhruba taky 2 roky zpátky, že jo, teďka mu je 22, myslím, takže v nějakých 20, takže Kuba je trošku, dá se říct, možná napřed i v účasti na Grand Slamech a tak, jelikož, že jo, teďka byl ve třetím kole US Open, teďka zase bude hrát hlavní soutěž Grand Slamu. Takže v tomhle tom se trošku zdá být asi Kuba na tom v porovnání s Jirkou trošku líp. Na druhou stranu Jirka už má svůj první ATP titul teďka, že, což můžeme říct, Kuba na to třeba bude ještě čekat. Takže uvidíme, je to fakt těžký takhle srovnávat, ale jako já nechci říkat, kdo na tom bude líp za nějaký 2, 3 roky, protože pak si to poslechnou a co jako, nebudu to nikomu vysvětlovat, takže netroufám si říct, kdo by na tom měl být líp, ale myslím si, že jak jsi říkal, že oba dva teď přinesli tomu českému tenisu jako takový světlo na konci tunelu, že, který bylo, když dlouho za Tomášem Berdychem, nebo ne zas tak dlouho, ale prostě nikdo tam moc nebyl. Takže jsem rád, že český tenis má zase takovýhle dva, dá se říct možná i velký hráče, protože Jirka Lehečka to teďka ukázal tím titulem v Adelaide. Kuba Menšík doufám, že se brzo taky prosadí na těch ATP turnajích, takže uvidíme, uvidíme. No, snad to Kuba ten rok dotáhne minimálně do té stovky, což je hlavně jeho cíl, že ho hrát na všechny Grand Slamech taky, takže uvidíme, jak to bude. No.
Jak jsi zmínil, oba dva jsou v lecčem podobní, v lecčem rozdílní, samozřejmě ten herní styl, oba dva jsou to hráči, kteří si zakladají na servisu, jsou to poměrně vysocí hráči, v čemž si myslím, že se hodně podobají Tomáši Berdychovi, že jo, myslím si, že u obou dvou jsem slyšel to srovnání k Tomáši Berdychovi, takže Kuba Menšík ještě tady o 6 cm vyšší, když jsem se díval na tu výšku, Jirka Lehečka 1,85 m, Kuba Menšík 1,91 m, že jo, což je teďka taková klasická výška, dá se říci v tenise. Přece jenom Novak Djokovic má 1,87 m, takže se pohybují tak nějak Kuba lehce nad ním a Jirka lehce pod ním. Myslím si, že co známe Kubu a máme s ním podcast, takže pokud jste neslyšeli podcast s Kubou Menšíkem, tak jsme ho vydali těsně před Vánoci roku 2023, že jo? Takže ani ne měsíc ještě je to od toho podcastu s Kubou, takže tam jsme si s ním povídali o tom, co se odehrálo v té jeho kariéře v posledním roce a půl. Myslím si, že Kuba Menšík je skvěle nastavený v hlavě, což si myslím, že mají i podobné s Jirkou Lehečkou, že jsou oba dva mentálně na tom, nebo že hodně pracují na své mentální kondici. Kuba Menšík v tomhle si myslím, že v 18, jak jsme se s ním bavili o tom, že s Tomášem Josefusem hodně pracují s čísly a s různými analytickými daty, že v tomhle se mi zdá hodně napřed oproti ostatním hráčům. A taky si myslím, že oba dva jsou celkem pokorní, nebo Kuba Menšík určitě, když jsme se s ním bavili, že jo, tak samozřejmě má asi cíl být co nejlepší, že jo, stát se světovou jedničkou, vyhrávat Grand Slamy, ale zatím ani nad tím tohle nepřemýšlí. Jirka Lehečka, myslím taky, že teďka mu prostě, ne že bych řekl, že by byl až takový, že by byl třeba jako arrogantní, nebo že by byl víc sebevědomý, než by měl být, podle mě jako už si je tak nějak jako vědom toho, co může dosáhnout, přece jenom teďka tím titulem se posunul na 23. místo a myslím si, že on sám ví, že prostě ta 15. je pro něho hratelná. A že tak nějak jako kdyby cílí k tomu, že by v letošní sezóně už mohl na tyto mety pomýšlet. A myslím si, že už je i na to připravený vlastně na tyhle mety, možná kariérní cíle, jako o nich začít uvažovat a snažit si je tato postupnými krůčky jako dobývat.
Jo, tak sebevědomí teďka už má větší, to je vidět i na rozhovorech a na jeho vystupování, i třeba na kurtu, takže rozhodně to sebevědomí má, ale myslím si, že pořád je pokorný. Bylo to vidět i v tom finálovém utkání s Jackem Draperem, kdy pořád, vlastně ať už to byl jakýkoliv stav, tak bylo vidět, že vlastně v té hlavě je velice silný. A že ač to, že třeba Jack Draper měl 4 nevynucené chyby v prvním setu a z toho vlastně 2 dvojchyby, tak ho to nerozhodilo a zůstal pořád silný a dokázal pořád bojovat. Takže já si myslím, že tohle to je velká síla Jirky Lehečky a myslím si, že Jakub Menšík to má podobně. No. I v té hlavě taky docela silný. Uvidíme, no, jak to všechno bude. Je to těžké se o tom takhle bavit, když vlastně ten tenis je tak nevyspytatelný.
Je to, že je to prostě o drobnostech, vidíme to i na těch nejlepších hráčích a často to říká spoustu hráčů, to říká v rozhovorech Tomáš Macháč, když prohrál s Matem Berrettinem, myslím Australian Open 2021 v tom prvním kole, tak on o tom zmiňoval, že mezi hráčem elitní desítky, kterým tenkrát italský tenista byl, a ním, že on se tenkrát nacházel někde že ve druhý stovce, možná na začátku, že od první stovky, takže tam je strašně málo rozdíla, že vlastně jenom ten hráč, který udělá méně chyb, tak vyhraje ten zápas. Takže asi teďka těžko predikovat, jestli to bude Kuba, kdo bude mít lepší kariéru, jestli to bude Jirka, kdo bude mít lepší kariéru. Samozřejmě oba dva jsou na začátku a hodněkrát se stalo, že i ti hráči, kteří se třeba jevili dlouho, tak potom prostě nenaplnili ta očekávání, kterých do nich byla dávána. Myslím si, že Jirka s Kubou v tomhle si myslím, že oni to zvládnou, že minimálně to teďka i ukazují, že prostě jsou tak nastavení a na to, aby jednou z nich byli velcí hráči. A možná než spíš říct, kdo z nich bude lepší, tak by bylo fajn se dívat třeba za 3 roky, to, že máme v elitní 22 hráče a český Davis Cupový tým na tom taky profituje, že jo, i tím, jak teďka Tomáš Macháč postupuje žebříčkem, dneska taky vyhrál, že jo, první kolo na Australian Open, takže já si myslím, že teďka už jenom tady tím, že se bavíme o tom, jestli bude lepší Jirka Lehečka nebo Kuba Minčík, tak je fajn, že tohle téma je. Že tady máme hráče, kteří právě mohou předvádět ty výborné výkony a můžeme se těšit na třeba zářnou budoucnost českého tenisu.
Přesně tak, a asi bych k ním připojil Tomáše Macháče, který dneska zvládnul to první kolo skvěle s Mochizukim, což taky velice nebezpečný hráč, takže rozhodně i plus pro Tomáše, že to první kolo Australian Open zvládnul, takže já si myslím, že i Tomáše k ním můžeme takhle připočítat. Minimálně do té elitní 50 by se všichni tři mohli podívat za mě.
Bude taky záležet, tak jim bude držet zdraví, že u Tomáše Macháče to byl největší problém toho, proč se mu nedařilo poslední dobou prorazit na ty příčky, kam se dostává teďka. Takže hlavně jim budeme přát hodně zdraví do těch jejich kariér a můžeme se jenom těšit, jestli to bude Jirka Lehečka nebo Kuba Menšík, kdo budou mít zářnou budoucnost. Davide, ten druhý dotaz byl na sestry Fruvirtovi, taky velké, naopak talentované ženy, dámy, velkou budoucnost českého ženského tenisu. Linda Fruvirtová přece jenom už na tom okruhu je další dobu, že ho získala i jeden titul. Hráčky už ho mají možná více načtenou. Naopak Brenda je tam takový nový vítr, možná taková nenápadná hráčka, celkem že jo, trošku nižší než Linda, je takového malého vzrůstu. Mě třeba proti, když jsem se díval na ten zápas Bogdan, tak ona je taková, já bych řekl, že bez slabin, nebo prostě mi nepřijde, že by měla nějakou silnou stránku, nějakou slabou stránku, hraje třeba celkem chytře na to, že je 16 let, že jo, ročník narození 2007, většina jejich vrstevnic hraje juniorské Australian Open a tady v 16 letech porazí 66. hráčku světa Anu Bogdan a postoupí do druhého kola, bude hrát s Arinou Sabalenkou, což je neskutečná věc.
Je to neskutečný, jak jsi říkal, to porovnání těch dvou je teďka takový zvláštní, protože asi se dlouho mluvilo o tom, že Linda je asi, já nevím, jestli větší talent než Brenda, to přesně nevím, to se určitě nedá říct, protože Linda tam začínala taky v 16. Dá se říct, na tom okruhu to Brendě bylo kolik 14, 13, že jo, takže tam se asi nedá úplně hovořit o tom, kdo je větší talent. Ale teď se mi možná trošku líp jeví právě ta Brenda, protože jak jsi říkal, nemá žádnou třeba ani úplně silnou stránku, ale nemá úplně slabou stránku. Je podle mě na to, že jí je 16, tak silnější v hlavě než právě Linda, protože Linda mi paradoxně párkrát v těch zápasech přišla taková ne prostě psychicky dobře připravená na ty zápasy a teď se to jeví, no, protože Linda, že jo, teďka kolikátá ona je teďka 85. byla už i v elitní 50, ale taky 85. jak psal v tom dotazu, nevím, kolik toho úplně obhajuje. Nevím, jestli toho je moc, nebo prostě určitě, ale nějaký body z toho VTAčka obhajuje, takže podle mě důležitý tohle z toho první kolo Australian Open pro ní je taky a hraje s Beatrice Haddad-Majou a tam se bojím, že úplně Linda na ní nebude mít, ale samozřejmě je to ženský tenis, celkově tenis prostě, jak jsem říkal, nevyzpytatelný. Uvidíme, podle mě by se Linda potřebovala odrazit k nějakým lepším výsledkům, nějakým jedním povedeným zápasem a to by jí podle mě strašně pomohlo.
Obhajuje tam osmifinále z loňské sezóny, kdy tam prohrála s Donou Vekic. Mezi Lindou a Brendou už teďka jenom 25 míst ve světovém žebříčku, což se to hodně stenčilo ten rozdíl mezi těmito dvěma hráčkami. A taky mi přijde, že možná i letos pro Brandu je větší šance skončit na konci toho žebříčku líp než Linda. Jak jsi říkal, Davide, u Lindy to bude hodně záviset od toho, aby se někde chytla, protože víme, že je to dobrá hráčka, že jo? Asi bych řekl, třeba i na úrovni Lindy Noskové, které se teďka poměrně daří, že jo? Je v elitní 50, zatímco Linda Frobertová takové výsledky nemá. A vlastně jsme se o Lindě bavili už minulou tenisovou stopu, že jsme čekali, že by se mohla chytit po těch nadějných výsledcích na konci sezóny, kdy tam přišlo třeba to čtvrtfinále v Hongkongu, ale zatím to moc nevypadá. Brenda určitě bude v letošní sezóně těšit z toho, že sice bude obhajovat hodně bodů na ITFkách, ale přece jenom zase tolik bodů, není to jak obhajovat třeba osmifinál Australian Open, jak teďka obhajuje její sestra. A hlavně, co je u těchto hráčů nebo hráček výhodou, tak ji nikdo nezná. De facto ji nikdo podle mě moc neviděl hrát, že jo, prostě byla schována na těch ITFkách. Občas si teďka už někdo, že jo, zahlídl, prehrála, že jo, minulý týden hrála s Coco Gauff v Aucklandu. Už tam má nějaké účasti na WTA turnajích, ale přece jenom ty hráčky pro ně bude nová, možná trošku nečitelná. A v tomhle bude její síla samozřejmě i 16, takže bude záležet, jak se s tím popasuje, protože ono objíždět v 16 letech že jo, sezónu na WTA, to taky pro ně bude extrémně náročné. Dokážu si to představit, když jsme se bavili že o Starkou Balentovou v podcastu, který jsme nahrávali na konci minulého roku, tak ta říkala, že si nedokáže představit, že by tato kezdila prostě z týdne na týden po turnajích, a to je stejný ročník narození, jestli se nepletu, že o 2007 taky, takže v tom si myslím, že pro Brandu tenhle krok bude takový oťukávací, možná zkouškový, a Linda Frobertová mě teďka možná je v takovém stádiu podobném, jako byla třeba Coco Gauff, že jo, kdy ona vylítla tím osmifinále ve Wimbledonu a pak se strašně dlouhou řadu let trápila, kde je teďka, že jo, vítězství na US Open a jedna z favoritek nadcházejícího Grand Slamu.
Jo, bylo by to pěkný, kdyby to bylo takhle, i s Lindou Frobertovou samozřejmě. Nevím, jestli to jsou stejný typy, přece jen Coco Gauff mi přijde trošku lepší hráčkou než Linda Frobertová, ale může to být i tím věkovým rozdílem samozřejmě. Víme, že Coco Gauff to už dokázala docela dost oproti jako Lindě, že jo? Takže nevím, jestli to úplně tohle srovnávat, ale bylo by to pěkný, kdyby to bylo takhle podobně, kdyby Linda pak později vylítla, bylo by to krásný. No. Samozřejmě je podle mě její taky teprve 18, že jo? Takže je taky těžký soudit, takže uvidíme, jak to všechno bude.
Píše nám tady Adam k tomu dotazu na Jirku a Kubu, že za něho má Kuba Menšík potenciál hodně vysoký a je možný, že ho pak bude mít i lepší než Jirka Lehečka. Pojďme se podívat na Jirku Lehečku a na ten, nechám, jsou to ještě další komentáře, ale ty nechám na pozdější čas, protože se týkají třeba Australian Open a účasti českých a slovenských tenistů, takže ty nechám na pozdější dobu. Pojďme se podívat na Jirku Lehečku a jeho jízdu v Adelaide. Už byl jednou ve finále, bylo to ve Winston-Salemu v loňské sezóně, prohrál se Sebastianem Baezem. Do turné v Adelaide Davide vstupoval v takovém asi neúplně dobrém rozpoložení. Sice jsem tady říkal, že ty výkony jak proti Žengovi, tak proti Novaku Djokovičovi byly zajímavé. Určitě neudělal tam ostudu, hrál tam Jirka dobře, možná se i dobře naladil, ale přece jenom posledních 8 nebo z posledních 10 utkání před Adelaide prohrál 8 zápasů, což do té, že v loňské sezóně tak špatnou šňuru jako na konci neměl. A tady se potřeboval chytit zejména v tom prvním zápase proti Adamu Woltonovi. Tak myslíš, že ten první zápas byl důležitý, že prostě s Woltonem ztratil jenom 4 gemy, že tam odehrál dobré utkání, chytnul se, prostě byl to celkem rychlý zápas, a že se tak nějak naladil do toho zbytku turné?
Jo, přesně tak, jak říkáš. Já jsem nevěděl, co si před tím zápasem myslet, jestli třeba Adam Walton ho nepotrápí víc Jirku, či dokonce neporazí, protože mladý nadějný hráč prošel kvalifikací, byl rozehraný v Adelaide, takže já jsem se toho prvního kola trošku bál, ale Jirka úplně smetl všechny moje pochybnosti a zahrál tam skvěle, i když myslím, že možná i dokonce jedno podání ztratil, čili tam nějakým breakballům, ale poradil si s tím dobře, 6-1, 6-3, skvělý výsledek. Myslím si, že mu ten los trošku i nahrál, právě s Adamem Woltonem, pak i s Dušanem Lajovičem. Přece jen i Dušan Lajovič, prostě nemyslím si, že to je dobrý hardař, i když v poslední době se mi přijde, že tu svoji hru docela zagresivnil a hraje hodně rychleji než dřív, ale přece jen pořád si myslím, že to je spíš antukář. takže v tomhle tom ty první dvě kola měl docela lehký, no. Ale před tím turnajem to nebylo vůbec dobrý, a nebo jako na tom United Cupu samozřejmě ty výkony, jak jsi říkal, nebyly úplně špatný, ale prostě něco tam chybělo a tady v Adelaide to prostě úplně otočil a byl to skvělý výkon od Jirkyve, kterou jsem si říct ve všech zápasech.
Myslím si, že to čtvrtfinále už nám tak nějak naznačilo, že pro Jirku to bude hodně dobrý turnaj, když porazil ve dvousetech Nicolase Harryho nasazenou dvojku hráče elitní dvacítky. Šel v semifinále na Sebastiana Kordu. Asi zápas, u kterého jsem nevěděl před tím zápasem, kdo bude jasný favorit. Čekal jsem to hodně vyrovnané, oba dva hráči, kteří si velmi dobře zakladají na servisu. Nakonec Jirka vyhrál 6-2, 6-1. Sebastian Korda v tom zápase hodně chyboval. Jirka byl nejenom lepší na servisu, a zdal se mně, že výborně hrál i z returnu, že byl na ten zápas výborně i mentálně připravený. A to se mně zdalo, že byl vlastně během celého toho turné a že to dokonale tady tu mentální přípravu dokumentoval i pak v tom finále s Jackem Draperem.
Rozhodně, tohle ten zápas mě překvapil asi nejvíc. No. Tam jsem nečekal, že Sebastian Korda bude o tolik horší než Jirka Lehečka. Čekal jsem ten zápas vyrovnanější, než byl. Možná právě spíš na stranu Sebastiana Kordy, protože byl ostřílenější na tom okruhu než Jirka v těchto z těch důležitých zápasech, ale 6-2, 6-1, to klobouk dolů před Jirkou, jak si poradil hlavně na svém podání s tím zápasem a vlastně i napřímo, protože jak si říkal, Sebastian Korda má taky velice, velice kvalitní podání, takže tam fakt to byl skvělý zápas od Jirky a tam podle mě by porazil, dá se říct, kohokoliv na tom okruhu, protože hrál tam skvěle.
On v každém zápase měl ať už skoro nebo přesně dvakrát více vítězných úderů než nevynucených chyb. Toho provázel od prvního kola s Adamem Waltnem, po to finále s Jackem Draperem, kdy to myslím bylo 34 vítězných úderů ku 17 nevynuceným chybám. Viděli jsme častokrát, že Jirka Lehečka pěkně čistě trefoval ty údery. Já jsem až jako koukal, jak Jirka Lehečka za prvý výborně tam byl na nohách během celého toho turnaje. Od toho se odvíjelo to, jak výborně čistě trefoval ty údery. Možná někteří fanoušci dívali, nebo třeba moje mamka, tak se strašně podivovala nad tím, jaký má Jirka svaly na nohou. Když jsme to viděli, já jsem se pak díval třeba, jak Tomáš Berdych vypadal v těch jeho nejlepších letech. Mně se zdá, že možná Jirka Lehečka tady z toho hlediska nějaké maskulinity se mně zdá, že je ještě namakanější, než byl Tomáš v těch nejlepších letech.
Jo, tak Jirka je přirovnávaný k Fuksovičovi, že jo, který je taky podobný, takovýhle typ. Já taky nestačím se divit těm nohou Jirky. Docela mu závidím. Jako jsou pěkný, co si budem, že jo. Takže je hodně, hodně najetý, jak se říká. A hlavně to, na těch nohou si myslím, a jak se říkal, tam byl skvěle připravený po té fyzické stránce Fedelight a myslím si, že to bylo strašně důležité.
Bylo to důležitý, právě bych řekl, že ta fyzická mentální stránka tam, to byl ten klíč k úspěchu, který vedl právě i k tomu finále s Jackem Draperem. U toho se asi zastavme. Dlouho to nevypadalo, to finále moc dobře pro Jirku Lehečku, přece jenom v prvním setu. Asi tam dostal, určitě se shodneme na tom, že do toho finále postoupili dva nejlepší hráči na tom turnaji, protože Jack Draper, ten tam předváděl velmi dobré výkony. Navíc měl, jak si tady říkal, že Jirka Lehečka neměl možná úplně nejtěžší los, tak Jack Draper v prvním kole Sebastian Baez, pak Miomir Kecmanovič, potom Tommy Paul a v semifinále Alexander Bublik. De facto tady máme tři hráče, kteří už nakoukli, že jo, do elitní třicítky, takže a Tommy Paul, že jo, turnajová jednička, světová čtrnáctka. Když si myslím, že Tommy Paul zrovna není na začátku sezóny v nejlepším rozpoložení, tak Jack Draper neměl vůbec jednoduché zápasy. S Alexandrem Bublikem, kdy tam se podle mě jako extrémně naběhal na ty čopy všechny a všechny srandičky, který Alexandr z rakety vyšle. A myslím si, že to finále opravdu Draper s Lehečkou asi zaslouženě. No a v prvním setu, že Jack Draper nenabídl ani jeden breakball Jirkovi Lehečkovi. Tam vypadalo prostě, že si opět bude držet tu svou pomale nebreaknutelnost na servisu. Pak Jirka Lehečka tam měl velkou šanci možná v největší nebo v nejhezčí výměně v tom druhém setu, kdy tam za stavu 1-2 měl 40-30 míček zápasu, asi neproměnil to. Jak mně přišlo, že vlastně Jirka pořád si věřil, že vlastně tady tohle možná dokumentuje, tak jsem mluvil tady o té mentální připravenosti, že mně se zdálo, že Jirku Lehečku tento míček nepoložil a pořád věřil, že tu šanci ještě nějakou dostane a nakonec pak se ukázalo v závěru toho druhého setu, že ta šance opravdu přijde, tu využil a potom de facto musíme říct, že ten třetí set, že Jirku Lehečku to naopak strašně nakoplo, to, že breaknul Jacka Drapera, a Jacka Drapera to asi stálo ten zápas, protože pak ty první tři gemy třetího setu, kdy mu Jirka odskočil, tak byly ty zásadní rozhodující.
Je to tak, jak říkáš, já jsem chtěl jenom říct, že po dlouhý době jsem viděl fakt jako celý zápas. Přistál jsem si, koukal jsem se vlastně skoro od prvního míčku a ten první set, tam jsem si říkal, že jsem udělal jako velkou chybu, že jsem stál, protože mě Jack Draper byl neskutečný a bylo mi chvilkama líty strašně moc círky, protože fakt Jack Draper, jak jsem říkal, čtyři nevynucený chyby, myslím, že za první set, z toho dvě dvojchyby. Proti tomu se hraje strašně těžko a ten, fakt Draper úplně všechno vrátil. Jirka se na to tak nadřel, na ty body. A vlastně Jack Draper je pak měl zadarmo a to tomu strašně podle mě dodávalo na té víře v tom, že vlastně ten první set může urvat pro sebe a pak ho breaknul, že oku nule, ten jeden game se Jirkovi moc nesešel. Takže ten první set byl prostě jednoznačný, tam byl Jack Draper rozhodně lepší. Ale jak si říkal, tam v tom druhém setu se to trošku začalo lámat už právě tím breakballem, jak Jirka měl. A pak se to hlavně zlomilo, kdy to bylo 4-4, 30-0 pro Drapera na podání Jirky a Jirka tam měl úplně šťastný míček na síti, nebo nešťastný, samozřejmě ukázalo to jeho šikovnost, ten míček se vlastně vrátil skoro na Jirkovu polovinu hřiště z toho voleje. Takže tam 30-15 krásně to otočil a pak ho breaknul, že to bylo ku 0 nebo ku 15 ho dokonce breaknul. Takže to bylo skvělý a myslím si, že mu to strašně přidalo, bylo vidět, jak Jack Draper je dole. A ten třetí set, jak si říkal, no, tam strašně Rickovi pomohlo to, že vlastně Jacka Drapera breaknul, to byl úplně jiný Jack Draper než první set, úplně jiný. Tam se mu vlastně skoro nic nedařilo. A ta důležitá druhá, nebo ta poslední taková důležitá chvilka, si myslím, že ubráněný Jirkův servis za stavu 3-1 a 40-0, kdy pak kolik, že 5 míčků, 6 míčků v řadě dal a ten game vyhrál. A to si myslím, že rozhodlo o tom, že se mohl Jirka radovat ze svého prvního titulu.
Krásně si to zmínil, ten volej, kdy tam chyběl kousek a mohl se ten zápas vyvíjet úplně jinak. I vlastně náš posluchač Martin nám tady dodává, že Jack se sesypal, když to bylo 4-4-0-30 ve druhém setu pro něj. S tímž můžeme jenom souhlasit. Další z našich posluchačů nám tady dodává, že snad Jirku nakopne ten titul k Hobajobě čtvrtfinále na Australian Open, to samozřejmě ještě zmíníme, můžeme se o tom bavit, jak to pro Jirku bude teďka do toho nadcházejícího Australian Open. A Mark St. Paulson nám tady píše, že svaly nejsou všechno, stačí se podívat na Jannika Sinnera, což je pravda, že to je zase opačné spektrum té strany Halka Martina Fucoviče, kdy Jannik Sinner je taková vyžle, pomale se zdá, že ani žádný svaly nemá, ale naopak Jannik Sinner zase, že jo, v tomhle má strašně elastický tělo, trošku něco podobného jak Novak Djokovic, že jo. A když jsem viděl, jak trénoval v Austrálii, na Twitteru jsem to viděl, tak taky, jak Jannik Sinner nádherně čistě trefuje ty údery, myslím si, že on bude taky jedním opět z dalších adeptů na vítězství na Australian Open a vůbec na to, aby letos jsme viděli nějakého premianta mezi Grand Slamovými šampiony. Co dál zmínit, Davide, k Jirkovi Lehečkovi?
Asi já možná... Jako samozřejmě, že svaly nejsou všechno, ale myslím si, že i Jannik Sinner má ohromný svaly, akorát to prostě na někom je vidět víc, na někom míň a na Jirkovi je tohle s to tím typem postavy, který má vidět víc, no, takže asi bych tam, myslím si, že samozřejmě svaly nejsou všechno, ale na druhou stranu si myslím, že i Jannik Sinner má obrovské množství toho vypracovaného svalstva a myslím si, že v tomhle tom dnešním tenise to je strašně důležitý.
Máš pravdu, no tak Jannik Sinner, že jo, to je, on je strašně hubenej, že jo, takže na něm prostě, i když bude v té posilovně makat, co ten půjde, tak to na něm bude vidět samozřejmě míň, ale rozhodně, že jo, je to strašně potřeba být fyzicky připravený, protože ty údery, co oni předvádí, že jo, ta rychlost, ze kterou musí míčky vracet na druhou stranu, tak to je potřeba zapojit nejenom, že ho svaly, jak jsme tady zmiňovali, že má Jirka silný nohy i silný ruce, že jo, to jsme mohli vidět, když se třeba raduje. A jsou strašně důležitý svaly břišní, že jo, záda jsou strašně důležitý mít vypracovaný, že jo, prostě tenis je sport, ve kterým se zabírají při každých úderech jiný svaly a de facto, když to vezmeme jako z celku, tak se zabírají úplně všechny svaly od hlavy až po patu. Byl to pro český tenis první titul od Jirky Veselého v Pune v roce 2020, tam ve třech setech porazil Egora Gerasimova. Tak Davide, myslíš si, že to bude častěji se stávat teďka, že by se to mohlo, že by se třeba i Tomáš Machač nebo Kuba Menčík mohli připojit k Jirkovi a že bychom mohli častěji než jednou za 3 roky nebo jednou za 4 roky, teda že od 2020-2024, vidět to české vítězství na ITP?
Tak samozřejmě mohli, proč by nemohli? No, samozřejmě je to složitý říct. Myslím si, že Jirka Léčka by mohl přidat další titul, takže já si myslím, že tím, jaký tam teďka máme hráče, bychom to klidně mohli vidět častěji, no. Ale přinese to jenom čas a doufám, že v této sezóně tohle to poslední titul nebyl. A že tam ještě nějaký přijde a ne jenom na Challengeru.
Teďka Jirku bude čekat těžká obhajoba čtvrtfinále z loňské. Ano, jeden z našich fanoušků, posluchačů nám píše, že budeme doufat v to, aby tento titul nebyl ojedinělý. Jirka Lehečka bude obhajovat čtvrtfinále z loňské Australian Open, kdy tam ve čtvrtfinále prohrál se Stefanosem Tsitsipasem, předtím porazil v tom krásném zápase Felixe Ožera Aliasima. 360 bodů, i když já jsem si počítal, kdyby teďka odečetl, tak spadne nejspíš i s nějakým posunem dalších hráčů, kdyby prohrál v prvním kole, jenom někam ke konci letní 40. Davide, bavili jsme se, že bude důležité, aby si Jirka nahrál ty body během té sezony a on to de facto zvládl za ten rok od toho čtvrtfinále Australian Open.
Jo, povedlo se mu to skvěle. I když si myslím, že i tenhle ten rok samozřejmě tam není úplně toho, co obhajovat, kromě toho čtvrtfinále na Australian Open, protože samozřejmě to finále ve Winston-Salemu tam přidal, ale myslím si, že pro Jirku ty výsledky, ať už třeba k konci té sezóny, nebyly bůh ví jaký. A podle mě tam je ještě obrovský progres k tomu posunu vejš, když se mu třeba teďka povede, nemusí to být čtvrtfinále, může to být třeba osmifinále, třetí kolo, že jo, uvidíme, ale potom by nemusel odepsat tolik bodů a pak vlastně po tom čtvrtfinále v Australian Open tam měl to finále v Kataru, že jo, kde taky samozřejmě zapsal nějaký body, ale byla to taky jenom 250, takže myslím si, že ten progres k tomu posunu tam je ještě veliký a ten potenciál na tuhle sezónu je pořád posouvat se vejš a vejš.
Jeden z našich posluchačů nám píše, samozřejmě to je druhá největší porce bodů, které Jirka bude obhajovat a to je osmifinále Wimbledonu v Dauha, to bylo semifinále, jestli se nepletu, tam prohrál s Andy Murrayem, ne?
Jo, to bylo semifinále, máš pravdu.
Takže tam má semifinále. Rozhodně, jak jsi říkal, ten prostor ke zlepšení tam je a Jirka de facto i s tím, bavíme se tady o tom, že neobhavuje moc bodů a v lep žebříčku je na 23. místě na světě, takže to je velice pozoruhodné. Myslím si, že pro něho nakonec to můžeme říct, že to byla skvělá sezóna od toho Australian Open loňského k Australian Open letošnímu. Po dlouhé době, že ho máme hráče v elitní 25. Takže asi jenom, jak jsme tady říkali, bude potřeba doufat, aby Jirka nadále tak pokorně na sobě pracoval, aby se mu pořád dařilo a uvidíme, kam to může dotáhnout letos na Australian Open. Přece jenom možná pro něho to vítězství bude takové, nechci říkat těžké do toho Australian Open, ale přece jenom, já jsem se tady bavili s Kubou Menšíkem, nebo i ty s Martinem se zbavil o tom s Martinem Krumichem. Je těžké potom vyhraném turnaji zase přepnout a pracovat de facto od nuly, protože ho čeká první kolo z Bernabe za Patou Miráješem a už to není prostě ten titul, najednou první kolo a všichni startují od začátku.
Přesně tak, vždycky to je nejtěžší. Po nějakým vyhraném zápase, tady právě vyhraném titulu, pak ten vlastně ani ne 2-3 dny na to ty výkony zopakovat, takže to si myslím, že bude strašně těžký. Samozřejmě asi z toho žebříčkovýho pohledu bychom mohli říct, že Zapata Miraleš je dobrý soupeř pro první kolo, taky nemá bůh v jakou formu. Na druhou si myslím, že on je takový zvláštní hráč, má takový zvláštní styl a je velice nepříjemný, takže pro Jirku si myslím, že to zas úplně není taková výhra. A myslím si, že na Grand Slamu prostě není nikdo slabší a Jirka to bude mít sakra těžký to čtvrtfinále obhájit, ale v té Austrálii se mu daří, má tam rád ty podmínky, takže podle mě klidně na to čtvrtfinále má, když vidíme, kolik tam je překvapení, že už i teďka v prvním kole, první den bylo hodně překvapení, takže já si myslím, že Jirka se klidně může probojovat i dál než do čtvrtfinále s tím, co předváděl v Adelaide.
Výhodou toho je, že...
Já si jenom dojdu pro, klidně můžeš, já si jenom dojdu rychle pro nabíječku na notebook, jo.
Jasně, jasně. Tak s výhodou, kromě toho, že... nebo výhoda pro Bernabe Zapatu Mirage může být ta, že on na rozdíl od Jirky už je v Melbourne delší dobu, ale přece jenom Adelaide a Melbourne nejsou od sebe tak daleko, takže pro Jirku ten přesun nebude tak náročný a bude pro něho asi nejtěžší to, že teďka, že ho s Michalem Navrátilem určitě strašně moc, nebo nechci říct strašně moc slavili, to asi nemůžou ani Tadlek, ale kdo Jirku sleduje na sítích, nebo i jeho trenéra Michala Navrátila, tak přece jenom ta malá oslava v tom letadle propukla. Myslím si, že by nad Melbourne ještě klidně jako delší dobu kroužili a vychutnávali si to pivíčko v letadle, ale samozřejmě je potřeba teďka přepnout, jít do toho opět s pokorou a od začátku první kolo, samozřejmě Zapata Mirage, není to jednoduchý soupeř, zase na druhou stranu, není to los třeba v podobě, nevím, Andyho Murrayho do prvního kola, jsou tam určitě těžší soupeři, na které může narazit a teďka nevím, jestli si dobře pamatuju ten los, ale podle mě jsem se díval, že případně do třetího kola by tam byl Alexander Zverev, jestli si to dobře pamatuju.
Já myslím, že jo, že to tak bylo, no.
Já
Kdyby
jsem
to.
se díval, že právě do toho čtvrtfinále by to pro něho, nebo do toho třetího kola by to pro něho mohlo být tak nějak poměrně přijatelná cesta. Samozřejmě je to tenis, takže se může stát, že viděli jsme Lindu Noskovou, taky jsme minulý rok nevěřili tomu, že by nemusela projít kvalifikací vůbec do Melbourne. Ano, tady Šatouš Amatér potvrzuje, že je to tak, že tam je ve skupině nebo v části pavouka, kde je Alexander Zverev. Pojďme zůstat ještě v Adelaide, než se přesuneme do Melbourne. Tam hrály ženy turnaj WTA 500. Vyhrála Jelena Ostapenko, která se dostala poprvé od srpna 2018 do světové desítky. Tak trochu symbolicky jsme tady tu část tenisové stopy, nebo tento bod jsem ho nazval Dimitrov v sukni. Tak Davide, je Jelena Ostapenková Grigor Dimitrov v sukni, protože oni přece jenom ty příběhy obou dvou jsou, dá se říci, podobné.
Jsou, Jelena Ostapenko taky na nějakou chvíli vlastně vypadla z toho, dá se říct, z té elitní, já nevím, elitní čtyřicítky, padesátky, dá se říct, že ona taky zažila ten rychlej sešup a teďka se tam postupně dostávala. Myslím si, že to je podobný příběh a teďka hraje opravdu skvěle. Samozřejmě k té její hře potřebuje nutnou dávku štěstí, jak jsme se o tom už několikrát bavili, protože ona do toho jako fakt buší. Ale teď mi docela přijde, že ji zapracovala na tom pohybu, že je na tom líp a prokazuje to vlastně po všech stránkách. Takže já si myslím, že zaslouženě je tam, kde teďka je.
V minulém roce jsme se bavili, jak trochu, můžu to říct, odlehčeně kine, nebo přibírá v letošní sezóně, nebo teďka se mně zdá, že je to trochu jiná Jelena Ostapenko, než třeba loni v létě, že se tak nějak vrací že by právě zapracovala, jak ty jsi říkal, na té fyzické kondici, že na tom kurtu se mnohem lépe pohybuje. I se mně zdá, že paralelní příběh nejenom v tom, že Grigor Dimitrov byl taky naposledy v elitní desítce v roce 2018, bylo to v říjnu a čekáme, že se do ní asi zanedlouho tou svou hrou také taktéž vrátí, se nějak se to povedlo Jeleně Ostapenko. Ale ten paralelní příběh je v tom, že možná oba dva po tom, co vylítli, byli oba dva, že jo, Grigor Dimitrov byl světová trojka, Jelena Ostapenková nejlíp světová pětka. Jestli nebyla ještě výš, ale myslím si, že světová pětka byla nejvýš. Tak oba dva se pak hledali, když, nebo dlouho chvilku se pohybovali v té elitní desíce, pak tam neobhájili něco, spadli. Oba dva tak nějak hledali tu svoji hru, jak ty si říkali, Jelena Ostapenko, samozřejmě velmi agresivní styl, často jsme od ní prostě viděli výsledky, jednou dobrý turnaj, jednou horší turnaj, bylo to hodně nahoru dolů, že tak nějak oba, mně přijde, že našli tu svoji hru. Jelena Ostapenko hrála třeba proti Kasatkyně velmi chytře, dobře umisťovala ty míče, to si myslím, že bylo to rozhodující. Kasatkynu tam de facto občas honila zprava doleva, ani sama tolik běhat nemusela.
Je to tak Kasatkina se taky do toho finále dostala, že jo. Velkou, dá se říct, možná náhodou, protože jak čtvrtfinále, tak semifinále tam prošla a ani nemusela nastoupit k tomu zápasu, takže to měla velice jednoduchý. A já jsem asi očekával to, že Jelena Ostapenko by v tom finále měla být lepší, což se potvrdilo, i když Kasatkina tam ten první set párkrát zazlobila, ale ten druhý set pak už byl jednoznačný a myslím si, že po právu si došla k titulu, jak si říkal. No. A jak jsem říkal, v tom zápase prostě byla o hodně lepší a Podle mě Kasatkina neměla v tom zápase kam. Kdyby vyhrála Kasatkina tenhle ten titul, tak si myslím, že by to byl asi ten nejšťastnější v její kariéře.
Martin nám tady píše, že i servis má lepší, že dávala spoustu dvojchyb, což samozřejmě i na servisu zapracovala. Celkově Jelena Ostapenko vypadá velmi zajímavě i s ohledem právě na Australian Open. Takže uvidíme, co nám Jelena Ostapenková bude moc během Australian Open předvést. Pojďme se možná už, máme za sebou 40 minut, tak ať dneska všechno probereme, dalo by se tady povídat i určitě o Aucklandu. Možná to jenom trochu nakousneme, protože Alejandro Tabilo z kvalifikace si došel až pro vítězství de facto. Davide, nebyl jsi asi jediný překvapený, nebo zajímalo by mě, jestli fanoušci nebo naši posluchači by typovali, abych určitě netypoval finále v Aucklandu mezi Alejandrem Tabilem a Taro Danielem. Taro Daniel mě třeba neskutečně ve 30 letech překvapuje, kdy o něm 3 měsíce neslyším, pak najednou je někde ve finále, nebo v Indian Wells tam porazil Tsitsipasa, jestli se nepletu, 6-0, 6-4, vím, že tam porazil, byl tam ve třetím kole. Ale Alejandro Tabilo, 26 let, první titul Chilena na tvrdém povrchu od Fernanda Gonzálese v roce 2007 v Pekingu, protože Nicolas Harry a Christian Garin mají dohromady na okruhu 8 titulů, Harry 3 a Garin 5, ale všechno na antuce. Tak jak pro tebe byl překvapivý titul Alejandra Tabila o to víc právě na tvrdém povrchu v Aucklandu a ještě z kvalifikace? Kolik tam hrál zápasu? 8? 7? Dneska jsem to přesně nepočítal.
No, měl bych hrát 7, ale hrál jich jenom 6, protože Cameron Norrie do toho zápasu nenastoupil ve čtvrtfinále, takže to si myslím, že bylo velké štěstí právě pro tebe, protože Cameron Norrie tam byl asi jedním z aspirantů na titul. Bylo to pro mě velký překvapení, už asi bych čekal, že v prvním kole vypadne s Borna Gojem, který taky chytil docela formu poslední měsíce, dá se říct, takže ten los tam neměl úplně lehký, protože jak jsem říkal, Gojo, pak Van de Zandschulp, pak by ho čekal Norrie, pak Arthur Fils, takže a vlastně dá se říct, že Taro Daniel takový asi nejmíň známý hráč z těch, nebo s takovou tou, dá se říct, možná nejhorší formou z posledních měsíců, ho čekal ve finále, takže bylo to velký překvapení, ale co na to říct, no, jako asi zaslouženě to vyhrál, když tím turnajem dokázal takhle proplout a vlastně ztratil jenom set právě s Gojem, hned ten první 6-1, takže zasloužený titul za mě a hrál tam velice skvěle. Já jsem viděl sestřih toho finále a ve všech aspektech byl lepší, odvrátil všechny breakbally, myslím, že Taro Daniel ho ani jednou nebreaknul za ten zápas a jemu se to povedlo 3x, 4x možná, takže rozhodně zasloužený titul.
Tady rozhodně souhlasím s naším posluchačem Martinem, který píše, že Taro Daniel pro něho vždy byl více antukář a že čekal finále mezi Arturem Filsem a Benem Sheltonem, což si myslím, že čekal spoustu lidí, když viděl to semifinále Shelton Daniel a Tabilo Fils. Nakonec to bylo úplně opačně a do finále postoupili dva outsideri těch semifinálových utkání. Alejandro Tabilo ale rozhodně si tam zaslouží za celý ten turnaj klobouk dolů, to, co tam předvedl. Myslím si, taky strašně velmi zajímavý hráč a vůbec je zajímavé to, že jak ta bylo, tak Jirka Lehečka slavili první tituly na okruhu ATP. Snažil jsem se dohledat, ale nepodařilo se mě to, jestli se někdy stalo, že v jednom týdnu na okruhu ATP slavili tato na všech turnajích nováčci premiérový titul. Bylo třeba zajímavé. Vojta Haber byl vždycky na to expert, jak nám jednou zjistil tu dobrou statistiku, takže Vojta, jestli poslouchá, tak budeme rádi, když se na to podívá. Já jsem se snažil dohledat, možná to by podle mě bylo strašně moc archivní práce, aby jsme to našli, jestli něco takového se stalo. Ale rozhodně, Alejandro, to bylo, jak ty jsi říkal, velmi dobrý výkon tam. Až vlastně mě překvapilo, že, nebo taková zajímavost, že v obou finálech byl levák, že jo, protože Alejandro Tabilo i Jack Draper jsou leváci, tak jsem se tak nějak díval na to, protože leváci nejsou tak častí na okruhu, že jo, teďka v elitní 20 jsou 3 leváci, dokonce jsem se díval, že už je to stejné, že jsou 3 levačky mezi elitní 20 a 3 leváci mezi elitní 20 u mužů. Prvně jsem si říkal, jestli tě budu zkoušet, jaký 3 leváci jsou mezi elitní 20 ATP a jaké 3 levačky, ale je to teda Ben Shelton, Cameron Norrie a Adrian Manarino a už je to Beatrice Haddad-Maia, Petra Kvitová a Markéta Mondroušová, takže. Takže to jenom tak na okraj a tímhle se můžeme přesunout do Melbourne, na první Grand Slam této tenisové sezóny, kde jsme měli spoustu želízek v ohni během kvalifikačních klání, což není až tak překvapivé. Tam mi se zdá, že vždycky se tady bavíme o tom, kolik českých tenistů je v kvalifikaci. Já jsem tak nějak čekal, že by mohli projít nakonec celá ta pětice, která byla v třetím kole kvalifikace. Gabča Knudson asi hodně velká smůla, ten super tiebreak toho třetího setu, že neprošlo tolik při své premiéře tou kvalifikací.
Strašná škoda, jak když jsem ji viděl ten první zápas v Austrálii, tak tam dostala docela výprask, že jo? Nebo kolik to vlastně ona s kým tam hrála. Hrála to v Canberře na Challengeru taky, nebo kde to? Ne, v Brisbane, v kvalifikaci s Hayley Baptiste a dostala 6-1, 6-0, tak jsem si říkal, sakra, ta Austrálie pro ní asi úplně nebude, ale pak porazila Fritzam, Serbana, paradoxně stala, nevím, jak se to vyslovuje, ta Ukrajinka, něco jako taky náročný jméno, Starodubceva, Julie. Julia Starodubceva. Takže strašná škoda, ten tiebreak, skončilo to, tam taky hráli do 10, viď? Nebo jak to tam bylo?
Jo, byl tam super tiebreak.
Bohužel 10-4 je docela, myslím si, že docela jednoznačný v prospěch Ukrajinky, ale já si myslím, že ona předvedla velice kvalitní výkony v kvalifikaci na Australian Open a myslím si, že o tohle se odrazí. Ona nám říkala, že to je její veliký cíl se dostat minimálně do té kvalifikace a teď tam mohla odcestovat do té Austrálie a podle mě si to strašně užila, byla za to strašně ráda a i já jsem rád, že ona se mohla účastnit Australian Open. Škoda pro ní, že prostě to nedopadlo, ta hlavní soutěž, ale myslím si, že nám to ještě neukázala všechno a že to ještě přijde, ta hlavní soutěž toho Grand Slamu, takže veliký plus pro ní, že si to mohla vyzkoušet konečně.
Určitě další pokus bude v Paříži, pokud bude Gabča hrát tak jako dosud, tak si myslím, že častěji a častěji uvidíme na okruhu WTA. Už jsme se tady bavili o Brendě Fruvirtové, která prošla kvalifikaci, ve které ztratila jeden set, dneska porazila Anu Bogdan. V zápase, kde teda asi nejvíc mě překvapilo to, že udělala 43 nevynucených chyb, dala 18 winnerů, kdy Bogdan tam měla, myslím, 41 nevynucených chyb a něco přes 30 winnerů. Třeba tohle je statistika, která strašně zavádí. Já jsem potom pátral, jakože, jak je možný, že ten zápas vyhrála, ale většinu těch nevynucených chyb dala v tom prvním setu, kde se mě i tak nějak z toho herního projevu, co jsem se koukal na sestřih, zdála, že se rozkoukávala, možná trošku, že nevěděla moc kudy kam a pak zahrála výborně ty další dva sety. Postoupila i Sarah Bejlek, bez ztráty setu. Pro ní asi můžeme říct, že dostala jeden z velmi těžkých losů, i když dostala nasazenou hráčku, že jo, Leilu Fernandez, takže, která táhla Kanadu k tomu Billie Jean King Cupu, tak pro ně možná škoda, protože v tom prvním setu, že jo, dovedla Leilu do tiebreaku, myslím si, že tohle back-to-back postup do hlavní soutěže, že jo, loni taky zvládla Sára tu kvalifikaci, že kdyby tam dostala třeba jednodušší los, jako Brenda Fruvirtová, že tam je i u Sáry velký potenciál toho, že je dobré, že zvládá vlastně to tak procházet ty kvalifikace.
Jak říkáš, mě to docela překvapilo, že to zvládla, tu kvalifikaci, protože já ji taky mám zainteresovanou jako hlavně Antukášku, kde hraje tam asi svůj nejlepší tenis, co mi tak přišlo, ale teď ukázala, že vlastně i na tom tvrdém povrchu dokáže zahrát skvěle a ve všech těch zápasech byla jednoznačnou favoritkou. Když si máme třeba jenom ten první zápas se Sakotsume Himeno, tak tam byl 1,56 na Sáru, ale pak v těch dalších zápasech 1,11 a 1,26. Nevím, já třeba v těch zápasech jsem jí třeba neviděl až takovou favoritkou, ale mě neustále překvapuje, jak ona je i kvalitní na tom servisu s tím jejím zrůstem a dokáže si s ním strašně dobře pomoct a hraje velice agresivně. A samozřejmě ten zápas Leilu Fernandez byl těžký, protože přece jen Leila už je taková ostřílenější, že byla i ve finále Grand Slamu, takže to je podle mě strašně těžký porazit takovouhle hráčku a dostat jí v prvním kole. Je to asi smůla pro Sáru, protože byla ve formě, co jsme mohli vidět v kvalifikaci, nestratila ani set a ty zápasy byly jednoznačný, ale tady bohužel Fernandez ukázala obrovskou kvalitu a prostě Sára na ní asi neměla v tom zápase, i když jsem ho samozřejmě neviděl, sehrál taky někdy ráno, že jo, myslím hnedka dokonce i ten první v programu, takže je to škoda, že se to hrálo takhle, ale bylo to tak a ten první set asi nebyl tak jednoznačný. třeba tam Sára měla nějaký šance, ale ten druhý už jo.
Je pravda, tady, jak jsi mluvil o tom, že Sára není úplně velkého vzrůstu, tak já mám příhodu, když se mi potkal v Hrušovanech, jsme tam byli tenkrát na družstvech, tak ji si skoro ani nevšimnete, ani byste do ní neřekli, že to tehdy to bylo 2 roky zpátky, takže ještě nebyla tak vysoko na WTA, ale byla to jedna z předních jako českých tenistek v dorostu. A ona šla proti mně prostě v kapuci a to se ani neřeknete, že je to tady budoucí naděje českého tenisu, ale Sara si to rozhodně zaslouží, to, co předvádí a myslím si, že jednou to prolomí stejně jako Brenda Furbertová, že ona taky Brenda nevyhrála, už se kvalifikovala, jestli se nepletu, tak loni to zvládla v Austrálii, Wimbledon i Roland Garros, takže až teďka zvládla ten svůj první zápas. Ještě nám tady píšeš o to už amatér, že Ukrajince se to asi rychle vrátí. Mám pocit, že v prvním kole hraje s Markétou Vondroušovou, tak s Markétou hraje Diana Jastremská, ale Starodubceva hraje s Ons Jabeur, takže si myslím, že to není los, který by si moc pomohla. Pojďme se podívat na naše chlapce, kteří postoupili 2 z kvalifikace. Kuba Menšík, Davide, vím, že ty jsi měl trochu obavy, jestli zvládne po druhé porazit Brenda Nakashimu, ale zvládl to úplně stejně 2-0, takže asi má nějaký recept, jak Brenda porazit. Určitě to byl jeden z nejtěžších losů, který Kuba mohl v prvním kole kvalifikace Australian Open jako dostat.
Je to tak, tak podle mě, co jsme se bavili, tak jsme asi říkali, že to je pro Kubu jeden z těch nejtěžších losů a měli jsme ty obavy asi všichni, ale Kuba neustále překvapuje a poradil si s tím skvěle. Asi ten nejtěžší zápas, co to tak vypadá, že výsledkově byl s Gajem, kde ztratil i set, ale nakonec to taky pohlídal. Takže Kuba v té kvalifikaci byl velice dobrý, měl velice dobrý čísla na podání, co jsme u něho zvyklí a zaslouženě si došel pro tu hlavní soutěž. A já doufám, že neskončí prvním kolem, protože tam má Šapovalova, což bychom si mohli říct, že to je velice těžký soupeř pro první kolo, ale Denis Šapovalov, že asi rok předtím nehrál, nebo já nevím jak dlouho, určitě minimálně 3/4 roku nehrál, teďka do jednoho turnaje, do toho prvního nenastoupil, pak vypadl hnedka v prvním kole, myslím, že s kým to bylo, s Karbalesem Bajanou nebo s někým takovým, vím, že rozhodně to měl vyhrát ten zápas, podívám se, ale myslím si, že pro Kubu je to tohle velice dobrý los na druhou stranu. Porazil ho Offner, Sebastian, takže tam se to asi možná i dalo čekat. Prostě není rozehraný a myslím si, že by toho Kuba měl využít.
Je pravda, že Denis Šapovalov není ten Denis Šapovalov před 2 rokama. Je to Denis Šapovalov, který měl loni velmi zvláštní sezónu, ovlivněnou zranění, moc toho nenahrál. To už amatér nám píše, že druhé kolo tam bude na 99% Hubert Hurkáč, což by byl samozřejmě už mnohem těžší soupeř, že jo, hráč světové desítky, člověk, o kterém jsme se tady minulý týden bavili, když jsem tady počítal ty jeho esa, kterých nasázel v loňské sezóně 1031, což pro Kubu, tak Kuba, byl by to zajímavý souboj servismenu, jak ty jsi říkal, že Kuba měl zase velmi kvalitní čísla na servisu, tak právě nejmenší je měl s Federikem Gajem, což si myslím, že byl asi ten hlavní důvod toho, proč právě s Federikem Gajem byl ten pro něj ten zápas nejtěžší, když bychom řekli, že asi s Federikem Gajem by neměl být nejtěžší, protože Federika mám posované z těch všech 3 hráčů jako antukáře, se kterým by měl mít asi tady v Austrálii nejmenší problém. Harold Mayotte, mladý Francouz, že jo, tam jsem taky nevěděl, jestli to Kuba, nebo nevěřil jsem Kubovi na 100%, že to zvládne ještě navíc ve 2 setech, takže tam velmi dobře překvapil. No a kdo nás možná překvapil nejvíc, i když pro mě to nebylo ani takové překvapení, protože si myslím, že už výborně hrál v extralize, kde tak nějak jsem si začal říkat, že přece jenom není tak špatný na tom tvrdém povrchu, i když jsme se tady třeba s Kubou Menšíkem bavili, že Vít Jakopřivé je hlavně antukář, ale pro něho to byla 9. kvalifikace Grand Slamu. Mohl už na tom být jako Andrej Roble ve čtvrtfinále Grand Slamu s bilancí 0-9, ale Vítě to na 9. pokus zvládl, předtím jenom dvakrát přešel přes první kolo, teďka tam měl, můžeme říct, neúplně těžké soupeře, měl tam Hemeryho, že, který je 189., pak 2 hráče mimo, nebo kousek za elitní 200, ať už to byl Roka Bataja, nebo Oliver Crawford. Zvládl to ve 2 setech, Co jsi říkal na Vítě Kopřivu? Přece jenom asi mu to nejde nepřát, ten jeho postup na 9. pokus do hlavní soutěže.
Tak přesně tak, jak říkáš, Vítě je strašně fajn. Přál jsem mu to strašně, aby už si konečně ten Grand Slam zahrál a myslím, že mu ten los byl strašně nakloněný, jak jsi říkal. No. Docela mě mrzí, že jsem neviděl ani jeden jeho zápas, ale rozhodně, pokud to půjde, tak si minimálně se záznamu, protože koukám, že oni hrajou zítra v jednu se Sebastianem Kordou, takže to se asi úplně moc nepodívám, ale minimálně se záznamu, pokud to někdy najdu, tak na nějaký zajímavý momenty určitě, jo, protože jsem zvědavý, jak se k tomu Vítě postaví k tomu zápasu. V těch všech zápasech byl jasně lepší. Bylo to vidět jak na servisu, což mě docela překvapovalo, tak i v té hře. A těším se na ten zápas se Sebastianem Kordou. Když jsme viděli Sebastiana Kordu proti Jirkovi Léčkovi, tak si myslím, že jako Vítko Přiva není úplně bez šance. Ale samozřejmě pořád ty zkušenosti s těma velkýma zápasama na Grand Slamech má asi větší Sebastian Korda. No. Takže je právoplatným favoritem, velkým favoritem, ale úplně bych Víza nepodceňoval, protože víme, že on se dokáže hodně zkousnout a hodně zarýt tomu soupeři pod kůži, takže myslím si, že to bude zajímavý zápas.
Vítě je velký bojovník, já jsem se s něho dělal srandu, že se může zeptat Jirky Lehečky, jak porazit Sebastiana Kordu, že ten to teďka ví nejlíp, ale Vítě celkově, já jsem mu psal potom postupu do hlavní soutěže, a on sám jako nevěděl moc, co mě napsat, proč najednou se to zlomilo, proč najednou postoupil do té hlavní soutěže, ale sám zmínil, že poprvé na Grand Slamu se mu zdalo, že hrál kvalitní tenis, jak si tady Davide zmínil. On nejenom, že v těch zápasech byl favorit, že ty zápasy vyhrál, ale on v nich byl opravdu lepší a ty hráče prostě porazil svojí hrou a pro něho velký úspěch, zápas se Sebastianem Kordou, možná taková odměna pro něj a nemusí to být konečná, jak jsi říkal, takže uvidíme, jak to proti Sebastianu Kordovi dopadne. Když už jsme u Australian Open, asi nakonec necháme ty pravidla, pojďme se bavit o Australian Open, protože přece jenom dneska už se rozehrály některé zápasy a když se tady vrátím někam dopředu k těm komentářům, na který si pamatuju, tak když se bavíme, budeme se bavit samozřejmě ještě o Češích, ale Josef Jirchar se nás ptá, jaké šance dáváme Aně Karolíně Šmídlové a Lukáši Kleinovi, kteří budou takovými osamocenými bojovníky ze Slovenska na Grand Slamu. Slováci, že ještě Alex Molčan byl ve třetím kole kvalifikace, ale prohrál tam se Sumitem Nagalem. Tak Davide, Lukáš Klein, pro něho je to možná první Grand Slam, není to pro něho první Grand Slam?
Já teď nevím, jestli nehrál na Wimbledonu, já teďka nevím, protože vím, že jsem na něj párkrát koukal na Wimblasu, ale jestli to nebyla kvalifikace, možná, že to pro něj bude první Grand Slam, určitě samozřejmě, jestli někdo z posluchačů ví, tak může dodat, Martina tady dneska nemáme, což je škoda, když se o tom takhle bavíme, ale Lukáš Klein hraje s Kvonem a myslím si, že to taky není úplně nejtěžší los na první kolo, protože Kvon taky nebyl úplně ve formě, nebo není. A Lukáš Klein ukázal, že dokáže porazit i velký hráče, takže já si myslím, že Lukáš Klein má velikou šanci se minimálně přes to první kolo dostat, pak přesně, jak ono to tam je, pak s kým on by hrál, jo, ten tam má pak buď Zvereva nebo Kepfra, takže tam asi předpokládáme, že by si druhý kolo zahrál se Zverevem, ale to první kolo si myslím, že by měl zvládnout s Kvonem a je taky favoritem, koukám.
Dohledal jsem si to, měl si pravdu, že hrál Wimbledon 2022, tam se kvalifikovala v prvním kole, tam prohrál s Liamem Brodym v pěti setech. Liam Brody pak vyřadil ve druhém kole Diego Schwartzmana. Je pravda, že Lukáš Klein má ten los rozhodně mnohem jednodušší než právě druhé zmíněné jméno, a to je Anna Karolína Šmídlová, kterou v prvním kole čeká Coco Gauff. Jedna z velkých favoritek, nebo můžeme říct z toho okruhu favoritů tohoto turnaje, svěřenkyně. Teďka už ne Pera Ryby, který trénuje Gin Van Zhenk, ale v její loži bude sedět Brad Gilbert, který už ví, jaké je to z pozice trenéra vyhrát Australian Open, když třikrát to zvládl s Andrem Agassim, takže bude chtít k tomu titulu dovést i Coco Gauff. A tam si myslím, že na rozdíl od Kleina pro Annu Karolínu Šmídlovou nebude asi moc kudy kam v tom zápase.
Tam to bude těžký, pro mě asi Coco Gauff jedna z těch adeptek na vítězství na Australian Open a bude to mít strašně těžký. No. To, když schytáte na první kolo takovouhle hráčku, tak asi vám nezbývá nic jiného, než se prostě snažit co nejvíc, co jde. A třeba to klapne a že samozřejmě jsou to jenom lidi, takže nemusí mít, Coco Gauff taky nemusí mít den a může se vyházet úplně nesmyslně, což se jí podle mě i někdy podařilo, že prostě neměla svůj den, ale na to Australian Open se chystají tak hodně, že vlastně oni předcházejí tomu, aby ten špatný den měli, takže já si myslím, že tohle je strašně těžký los pro Šmídlovou.
Zase na druhou stranu Anna Karolina Šmídlová je takovou, můžeme říct, typickou hráčkou stvořenou pro tyhle překvapení, protože na loňském Roland Garros hrála proti Veronice Kudermetové, které se velice dařilo na těch předcházejících Masters v Římě a v Madridu a najednou v prvním kole skončila právě na raketě slovenské tenisky, která se pak došla až do čtvrtého kola, takže myslím si, že Šmídlová je zrovna jedna z těch hráček, která by mohla překvapit, i když proti Coco Gauff je to ještě jako těžší soupeřka než Veronika Kudermetová, přece jenom si myslím i z mentální strany a z té konzistence výkonu, které Coco předváděla v minulé sezóně. Dneska se odehrálo spoustu zajímavých zápasů, na jeden z nich narážel tady v prvním komentáři Šotouš Amatér, já jsem ho schválně nechal až pro teďka, že by na tenisovou stopu navrhoval Jirku Lehečku za zisk titulu, Jacka Drapera za skvělý výkon na turnaji v Adelaide a také Dina Pržmiče za jeho dnešní výkon proti Novaku Djokovičovi. Novak Djokovic, Dino Pržmič. Možná ani sami pořadatelé nečekali, že to bude tohle dlouhý zápas, proto Arina Sabalenka nastoupila na kort až ve 23:40 australského času, i když teda naštěstí pro něj ten noční zápas nebyl moc dlouhý, když se ani ne hodinku zdržela s Němkou Seidlovou na kurtu, ale Dino Pržmič, Novak Djokovic po dnešním dnu. Je to neuvěřitelné jako pro mě tohle číslo, když jsem ho viděl, že 2184 dní ho nikdo na Australian Open neporazil. Naposledy ho porazil v roce 2018 ve čtvrtém kole 3-0 na sety Hyung Chong, který tam tehdy došel do semifinále. Samozřejmě se nepočítá, i když v těch dnech je, ale nehrál Novak v Austrálii ten rok covidový, že jo, to bylo 2022, jak vyhrál Rafa Nadal, jak ho tam nepustili. Ale jinak neuvěřitelná statistika od Novaka Djokoviča. Jak moc tě překvapil Dino Pržmič, protože pro něho první Grand Slamová, jestli se nepletu, první Grand Slamová kvalifikace, možná, teďka si tím nejsem jistý, rozhodně první postup z kvalifikace, první Grand Slam, první kolo Grand Slamu a ještě hrát v Melbourne, kde Novak Djokovič vyhrál 10 titulů právě s Novakem v prvním kole na centru. A mně přišlo, že ten kluk, kromě toho začátku, kdy ztratil první podání, tak pak už nebyl absolutně nervózní. A nechápu to. Novak Djokovic říkal, že si připadal, jak kdyby hrál proti sobě samému v zrcadle.
Vypadalo to tak chvilkama. Dino Pržmič hrál skvěle. Je škoda, že třeba i ten druhý set, vlastně ten druhý set on vyhrál, že jo, v tiebreaku. I když to skoro Novak Djokovic ten tiebreak ještě otočil a chtěl jsem říct, že škoda ten třetí set, že to Dino Pržmič nezvládl, když tam prohrál 2-0, tak to otočil na 3-2 a podával a za stavu 40-40, pak nevím, co se tam stalo, je to strašná škoda, pak měl znova nějaký breakbally, takže je škoda toho třetího setu, podle mě, ale Novak Djokovic prostě neporazitelný, no. A já nevím, co by se muselo stát, aby Novak Djokovic prohrál v Austrálii, ale i Dino Pržmič, který hrál skvěle, nevím, jestli ho limitovalo nějak zranění, protože jsem viděl, že měl obvázaný stehno, tak nevím, jestli třeba měl nějak natáhnutý sval nějaký nebo něco, nebo jestli to měl jenom preventivně, ale samozřejmě nemůžeme soudit, ale prostě hrál skvěle a ukázal, že s ním rozhodně musíme počítat a to nejen na antuce, ale i na těchto rychlejších površích, no, takže já se těším, co ta jeho zbytek sezóny ještě přinese.
Trochu jsem se o Pržmiče právě bal, on se nechával v prvním setu ošetřit. Nevěděl jsem, jak na tom bude do zbytku toho utkání, ale naopak mně nepřišlo, že by ho to nějak limitovalo. Asi to nebyl dost tak vážný problém a opravdu, když jsme se tady s Kubou bavili, že jak na něho dolehlo všechno na US Open během toho třetího kola s Taylorem Fritzem, tak v 18 letech prostě Dino Pržmič, to prostě to, jak hrál proti Novaku Djokovičovi, už jenom to, že ho porazil i v tiebreaku, to se nestává, že prostě kort 18-letý kluk porazí Novaka Djokoviče v tiebreaku, protože Novak je králem zkrácených her, prostě to neprohrává. A Dino Pržmič, opravdu, on tam hrál prostě neměl strach, on tam prostě chodil na síť, tlačil Novaka Djokoviče a dokonce ta poslední výměna v tom tiebreaku, tak Dino Pržmič byl ten, který byl trpělivější a neudělal tu chybu, což To je fakt jako klobouk dolů, nedivím se Novakovi, že po tom zápase de facto nemluvil vůbec o sobě, a mluvil právě jenom o Chorvatovi, protože on tam předvedl neskutečný výkon a myslím si, že kdyby nehrál v prvním kole s Novakem Djokovičem, tak na tom Grand Slamu mohlo hrát mnohem víc. A jak ty si říkal, měli jsme ho možná trochu pasovanýho na takového antukáře, protože on vyhrál že juniorský Roland Garros minulý rok. Myslím, že to tak bylo. Teďka si...
Já teďka nevím, vím, že něco tam vyhrál.
Myslím, že vyhrál juniorský Roland Garros. Takže podle mě to možná ukázal nám, že právě na tom tvrdém povrchu bude silný a v 18 letech samozřejmě on teďka vlastně kousek za Kubou Menšíkem, kdy on byl právě jako kdyby skončil sezonu jako druhý nejlepší hráč do 19 let právě za Kubou, takže myslím si, že další velký talent, který může rychle stoupat výš. No, budeme doufat, že Kuba Menšík třeba s ním bude držet krok a že postupně se vytáhnou. Píše nám tady Daniela, ptá se nás, jestli uhrá Šmídlová proti Koko aspoň set. Bavili jsme se o tom tady před chvílí, o tom zápase mezi Šmídlovou a Koko Gauff. Samozřejmě je to otázka, myslím si, že to může být asi za mě nejpravděpodobnější varianta, že prostě Gauff vyhraje ve dvou setech. No.
Tak za mě asi taky samozřejmě, ale jak jsme říkali, no, je to prostě ten, že se může tam stát cokoliv, takže proč by nemohla uhrát Šmídlová set na Gauff, když Prismič uhrál že na Djokoviče set, takže může se stát všechno, ale jak jsi říkal, ta nejvíc pravděpodobná varianta je asi 2-0, 2-0 pro Gauff. Může to být 2-0 pro Šmídlovou a budem tady zablázný, že jo, takže netroufám si, já už prostě neříkám vůbec nic, jak ty výsledky dopadnou, protože vždycky jde pak akorát naopak, takže může, ale nejvíc pravděpodobný asi 2-0, si myslím.
Vždycky, myslím, že jsme se tady bavili o tom i s Kubou Menšíkem nebo s Terkou Valentovou. Ten je prostě nevyspytatelný, že tam se může stát naprosto všechno, i když teda asi naprosto všechno, kromě toho, že Novák prohraje v Melbourne, že to už jako by se muselo stát něco fakt jako výjimečného. Ale všechny série jednou končí, že jo, nevydrží to táhnout, já nevím, 10 000 dní, nebude to Australian Open vyhrávat do roku 2040, to není ani v jeho silách. Ale ještě asi pár roků v Austrálii vyhrávat může. Když jsem tady zmínil Arinu Sabalenkovou, tak možná taková nejlepší asociace k tomu, co se dělo v týdnu, že ATP a WTA se rozhodli omezit noční zápasy, 5 zápasů na den na kurt a možná pro mě asi to nejlogičtější řešení, na který jsem čekal a pořád jsem ho nechápal, že pokud se do 22:30 neskončí, nebo neskončí ten čtvrtý zápas, tak se ten pátý zápas přesune na jiný kurt. Davide, myslím si, že pro tenis a pro fan, ať už pro hráče, pro jejich zdraví, pro nějakou jejich mentální pohodu, aby Tomáš Macháč nemusel přijít na hotel ve 2 a v 5 stávat na letadlo do Vídně. A i pro fanoušky to bude lepší, že jo, když tam nebudou sedět do 4 do rána. Myslím si, že tady tohle je možná ten nejlepší krok, co mohli udělat právě pro hráče, pro fanoušky a pro celkový vývoj světového tenisu.
Jo, tak už jsme se o tom bavili, že by to bylo super, kdyby nehráli tak dlouho a konečně to teďka je, když teďka, že jo, Arina Sabalenka si říkal, v kolik ona musela jít na kurt.
Jo, musela jít ve 11:45. No tohle je totiž problém v tom, že Grand Slamy pořádá ITF, takže ti si no, tam jedou jako svoje, no.
Takže ty si tam jedou svoje, takže tam je to prostě asi stejně tak bude pořád na tom Grand Slamu. Pak vím, že ten problém, že tam byl hodně v Mexiku, kde se začínalo pozdě kvůli počasí a tady v té Evropě si myslím, že to ani ten problém takový nebyl. Že tady to vždycky končilo tak jakože v pohodě, hlavně že třeba na té Antuce, tam vždycky to končí dřív, ale takhle. Já jsem rád, že to udělali, protože, jak jsi říkal, pro ty tenisty to je super a nemusí, sice zas tak častý to nebylo, že by třeba museli dohrát, já nevím, ve 2 ráno a pak ještě ten samej, vlastně dá se říct, den hrát znova další kolo. Většinou to je na těch velkých turnajích a tam mají ten den pauzu, ale stejně už je to nějak rozhozený ten spánkový cyklus a myslím si, že to je špatný pro to tělo, i když oni jsou zvyklí na nesmysly. Takže rozhodně to je známka k tomu, nebo posun k tomu lepšímu na tom okruhu.
V loňské sezóně se to dělo poměrně často, zase na druhou stranu. Tam už to bylo někdy až moc přehraný a ono i právě v Evropě, sice to bylo méně častější v Evropě, ale Jannik Sinner, že ho dohrával v Paříži ten zápas po 2 hodině a pak kvůli tomu nenastoupil do 8. finále s Alexem de Minorem, takže já si myslím, že tohle je jedině plus pro tenisty, bude se méně řešit to, že někdo hrál prostě do nočních hodin Acapulco, tam je to extrém, jo, tam myslím, že právě Saša Zverev drží tam ten nejdelší zápas, který končil snad 5.45, to už prostě většina lidí už stávala do práce a Saša ještě dohrával zápas, takže. A zase na druhou stranu i ty Grand Slamy se, že jo, snaží částečně v Austrálii, jsme proto začali už právě dneska poprvé v historii se začal hrát v nedělu, že jo, brzo máme taky dneska tenisovou stopu, aby se to rozložilo a nemuseli pro Andyho Murrayho se to podle mě hlavně udělalo, aby nemusel tam hrát ve 3 hodiny ráno, protože minulý rok si zažil 2 noční zápasy a skoky na kyslem, že to byl extrém největších extrémů. A tady ještě nám komentář, možná by tomu pomohla, kdyby se mužská část Grand Slamu taky hrála jen na 2 vítězné sety. Samozřejmě o tom se mluví asi čím dál častěji, že by muži hráli taky na 2 vítězné sety, ale nevím, za mě by už to ztratilo to kouzlo, ty Grand Slamy, nevím, jak se na to díváš, Davide, ty, ale za mě už to ztratilo kouzlo tím, že jsme zavedli všude tiebreak na konci 5. setu, protože já jsem absolutně miloval Wimbledon, kdy tam se hrálo prostě 14, 12, 18, 16, když tam John Isner s Kevinem Andersonem hráli 26, 24, to semifinále tenkrát 2018. No a samozřejmě Mahic Isnerem, to je kapitola sama o sobě, že jo. To teďka už můžeme říct, že pokud se nezmění pravidla zase zpátky, tak to bude nejdelší zápas historie navždycky.
No to jo, tak já jsem taky asi proti, nebo pro ty 3-5 setový, dá se říct, že jo, zápasy na 3 vítězný, takže já si myslím, že na těch Grand Slamech u těch mužů by to mělo být. Viz dneska, když jsem se koukal na závěr zápasu, Kubler, Galan, samozřejmě to jsou 2 hráči, kteří třeba nejsou nějak vysoce postavený, ale samozřejmě Kubler, domácí hráč, bylo to vlastně v tom 5. setu až 10-8 pro Galana a ta atmosféra tam byla neskutečná a bylo to tím, že to byl vlastně rozhodující, že jo, až dokonce až 5. set, hráli to taky strašně dlouho, nějaký 4 hodiny a ta atmosféra byla skvělá, myslím si, že to má svý kouzlo, ty 5-setový zápasy.
Rozhodně souhlasím právě a myslím si, že zase na druhou stranu, kdyby byly ty 2-setový zápasy, tak bychom viděli rozhodně více překvapení na těch Grand Slamech, protože přece jenom v těch 5 setech se za prvý ukáže fyzická připravenost těch hráčů, ukáže se mentální rozpoložení těch hráčů, ukáže se ta zkušenost. Kdyby se hráli Grand Slamy na 2 vítězní, tak si myslím, že je možná šance, že by Novak Djokovic někdy ten Grand Slam nevyhrál. Bez toho by ho musel porazit Alcaraz, Medvěděv nebo asi Sinner, protože si myslím, že teďka kromě těch 3 jako těžko ho někdo jiný porazí. A zase na druhou stranu je otázka, jestli chceme vidět víc překvapení, nebo právě tady ty, protože Kort, jak ty jsi zmínil, že jo, Kubler, Galan, když tam v Austrálii, když hraje domácí hráč, to je prostě atmosféra nejlepší. Já si pamatuju Kokina Kismary, že jo, to byla prostě atmosféra jako úplně suprová, že jo, Britů tam v Austrálii je taky spoustu, že jo, Kort Endymary prostě je jeden z hráčů, kterýho podle mě ti fanoušci strašně milují, takže to je, když se tam tohle, ještě ti fanoušci perou, komu vlastně fandit a vidíš ten dechberoucí zápas prostě 5 hodin a někdy, ono to ani nemůžeme třeba říct, že by v tom 5. setu ten tenis jako ztrácel tu kvalitu. Samozřejmě nebude to asi největší přestřelka, ale jsou hráči, kteří jsou i v tom 5. setu schopni běhat, tak jak já si myslím, že nejsem schopný běhat ani v tom 2.
Je to tak, jako já si myslím, že tam to na kvalitě rozhodně nestrácí, ba naopak si myslím, že někdy jsou ty hráči tak rozehraný, že ten 4. a 5. set je ještě lepší, viz Marie Kokkinakis. Možná právě i pro to publikum, když jsme to tady zmiňovali, je strašná škoda, že nehraje Nick Kyrgios už 2. rok po sobě, protože Nick Kyrgios v Austrálii, to bylo neskutečný. Osobně jsem strašně zvědavý na Deminora, tam si myslím, že ty ho budou strašně hnát, že jo, navíc jak ještě se probil do té elitní světové desítky teďka, takže Deminor a navíc to je takový miláček toho domácího publika tam, takže tam si myslím, že toho Deminora budou strašně pozbuzovat a osobně si myslím, že to dotáhne daleko Deminor, ale uvidíme, no. Ale jako ty 5-setový zápasy mají prostě svý kouzlo a jsou skvělý.
Jako nedokážu si představit, co by se v Austrálii dělo, kdyby Alex Deminor vyhrál ten Grand Slam. Nepamatuju si teďka, kdy bylo poslední australské vítězství na Australian Open. To se pokusím teďka rychle dohledat, ale Alex Deminor samozřejmě bude, tam ho budou jako extrémně jako hnát, ale zase na druhou stranu musíme říct, že Alex Deminor nemá úplně jednoduchý los na tom Australian Open, že v té těžší bych řekl čtvrtině pavouka.
Je to tak, koho on tam teďka má, máš to nějak najetý? Jak to tam
Hele,
teď vypadá?
podívám se. Snažím se, to je, jo. On je tady ve čtvrtině, kde do čtvrtfin nebo do případného čtvrtého kola má Andreje Rubleva. To nám tady psal jeden z našich posluchačů, že to byl počkej, tady to někde najdu. Jo, Martin nám tady psal, že za něho dneska byl nejlepší zápas mezi Seibotem Wildem a Andrejem Rublevem, že o Tiago Seibot Wild taky takový hráč, o kterém dlouho neslyšíš, a pak na Roland Garros, že ho porazil Medvěděva, dneska málem vyřadil Rubleva, takže tam to nebude mít lehké, právě že tam má Rubleva a potom je tam taky za mě silná dvojice právě v té třetí čtvrtině toho pavouka, nebo v té třetí osmině, kdy tam je do čtvrtého kola Sinner Khachanov, nebo případně Francis Tiafoe, který bude hrát teďka v druhém kole s Tomášem Macháčem.
No, tam to tak Francis Tiafoe teďka vypadne, že jo, to je jasný. Protože mě se třeba dneska vůbec moc nelíbil s Borňou Čoričem a myslím si, že Tomáš Macháč na něj klidně bude mít, takže uvidíme. A jak si říká, jako je to samozřejmě asi těžší část toho pavouka, ale myslím si, že Alex de Minaur bude tak najetej a v takovém laufu, že si myslím, že pro něj nebude nic nemožný na tom turnaji. Tak uvidíme, uvidíme, kam až to dotáhne. Samozřejmě může teďka vyletět v prvním kole, že jo. Takže
Může se stát úplně všechno, proto se radši nechci pouštět do nějakého tady projíždění a spekulací nad českými tenisty a jejich vítězstvím. Když se dívám, tak Leighton Hewitt nikdy Australian Open nevyhrál. On tady byl v roce 2005 ve finále, což je poslední australské finále na Australian Open. A poslední titul byl Mark Edmondson v roce 1976, takže to už je skoro 50 let.
to je hodně. Takže jsou asi v očekávání Australané.
Tam podle mě, jestli Alex de Minaur vyhraje, tak tam to prostě, nevím, tam podle mě asi spadne jako Rod Laver Arena, si myslím, jako, že to tam normálně zbourají, ale tak samozřejmě to ještě na dlouho a je tam Novak Djokovic, který tam 2184 dní neprohrál. Myslím si, že tohle je taková ideální tečka dnešní tenisové stopy, hodinka 15, budeme držet palce všem českým zástupcům, kterých je v Austrálii opět hodně, tentokrát nejenom u žen, ale i u mužů, že opět zástupců, to si dlouho nepamatujeme. Měli jsme taky Grand Slamy, kdy tam byl jenom jeden český tenista, že jo, pamatuju si, kdy Jirka Veselý byl vlastně jediný Čech na Grand Slamu a teďka tam máme pětici, co může být jenom pozitivní pro kapitána Navrátila, že tam je celá sestava Davis Cupu, nebo celá Davis Cupová sestava, která nastoupí proti Izraeli. Takže se máme na co těšit. My se s vámi loučíme pro dnešek, nebo Davide?
Jo, tenisovou stopu a
A,
myslím,
jo, vidíš, zapomněl bych.
že asi nemusíme dlouho přemýšlet a asi je to jasný Jirka Lahečka.
Měl by to být Jirka Lehečka, samozřejmě je to, kdyby jsme byli chilský tenisový podcast, tak je to Alejandro Tabilo, ale my jsme český tenisový podcast, takže je to Jirka Lehečka, takže myslím si, že tady bez debat, že jo, Jirka prostě prožil týden, na který bude dlouho vzpomínat, ale nesmí na něho dlouho vzpomínat, protože už, nevím, nehraje až v úterý asi, ne? Jirka s
Jo, já
Zapatou.
myslím, že ještě nehraje.
Hraješ v úterý, takže bude muset rychle přepnout. S vámi se pro dnešek tedy loučíme, tenisovou stopu vyhlašujeme Jirku Lehečku, možná poprvé, nevím, jestli jsme už někdy Jirku vyhlásili, ale možná potom v finále ve Winston-Salemu, nejsem si teďka jistý, nenosím všechny vítěze tenisové stopy v hlavě, ale rozhodně, pokud jsme ho vyhlásili, tak dneska si to zaslouží o to víc. Jo, Šotoš Amatér nám píše, že hraje v úterý, takže jenom nás tohle potvrzuje v našich myšlenkách a předpokladech toho, kdy Jirka bude hrát. S vámi ostatními se budeme těšit, nemůžu říct příští týden, protože dneska je neděle, takže se s vámi budeme těšit ten další týden, což znamená druhý australský týden, nejspíše klasicky v pondělí, kdy zahájíme druhý týden Australian Open. Budeme doufat, že tam bude ještě na co se dívat z československého úhlu pohledu, že tam nějací zástupci v tom pavouku zůstanou. Budeme samozřejmě všem Čechům držet palce. Jenom připomínám, že partnerem našeho podcastu je internetový obchod tenniszone.cz. Informace o slevovém kódu Tiebreak naleznete pod tímto videem našeho podcastu. No a budeme se tedy příští pondělí s vámi těšit, ať už zde na YouTube nebo na různých podcastových platformách. Naviděnou a naslyšenou.
Naslyšenou, mějte se fajn.